Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos – Šiluvos deklaracija apmastant. Diskusijoje dalyvaus arkivyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas, profesorius, habilituotas daktaras kunigas Andrius Narbekovas, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys. Pokalbį moderuoja žurnalistas Virginijus Savukynas. Klausysimės antrosios pokalbio dalies.
Mūsų patirtis yra tokia, kad kai pradedi kalbėti va tą krikščionišką antropologiją, tuos prigimtinio įstatymo dalykus, pamatai, kad žmonėms to reikia. O kodėl mums niekas apie tai nekalba, pavyzdžiui, studentai ateina? O tai kodėl mums niekas to nesakė? Iš tikrųjų yra tas alkis, kuris yra tuose žmonėse. Ir jeigu nebus tas, kas kažką duoda, bus labai blogai. O kas tą gali duoti? Vat būtent tie, kurie tas pozicijas atstovauja. Bet dar norėčiau pasakyti dėl to, kad tai, kas yra deklaruojama, pavyzdžiui, čia, kad piliečiai yra laisvi, gali savo nuomonę laisvai reikšti, patys žmonės gali laisvai apsispręsti, mes viską tą girdim ir kas gali tam prieštarauti? Niekas. Bet jeigu mes ribojam informaciją, tai nėra žmogaus laisvas apsisprendimas. Kad ir, pavyzdžiui, apie tą gyvybės klausimą, apie to negimusio žmogaus gyvybės klausimą. Jeigu žmogus žinotų visą tai, ką mokslas žino ir gali pasakyti, aš nežinau, kas galėtų ryštis tokiam šaltakraujiškam nužudimui to negimusio vaiko. Benediktas XVI buvo pasakęs, kad sako, kodėl taip lengva nužudyti tą žmogų dar negimusį. Sako, todėl, kad bendra tokia taisyklė yra, kad tu negali žiūrėti į akis tam, kurį tu žudai. Sako, labai paprasta, tu nematai jo akių. Tai kitaip sakant, sunaikinai ir taip ir yra. Sakytum taip, žmogus turi ir moteris, turi teisę rinktis, bet turi būti visapusiška informacija. Ir tame kelyje yra tokių kurioziškų dalykų, kur negali suvokti, pavyzdžiui, tai pačioje Amerikoje, kada tenais, kaip jūs žinote, tos abortų klinikos ir abortai iki pat gimimo keliauja, tai ten buvo tokia iniciatyva, kad reikia toms moterims duoti paklausyti ultragarsu, kaip ta širdelė dirba. Ir ką jūs galvojat? Uždraudė tą daryti, nes traumuoja moteris. Nes jos išgirdusios atsisako abortų. Kaip tu gali, girdėdama, kaip vaiko širdis plaka, gulti ant to stalo ir jo atsikratyti. Čia visiškai teisiški dalykai, mes turime išsireikalauti, kad mūsų pusė būtų išgirsta. Kaip žmogus pasirinks, čia jau jo dalykas yra. Bet mūsų negali užtildyti, nes jie turi, jeigu jau šnekam apie laisvą pasirinkimą, jau čia dabar yra teisinė savoka. Laisvas informuotas sutikimas yra teisinė norma. Tai jeigu jie negauna pilnos informacijos, viskas, žmogus nėra laisvas. Ir jeigu kažkas yra, tada galima sakyti, bet jis neapgalėjo laisvai pasirinkti, nes jis nežinojo, nuo jo buvo nuslėpta tokia labai svarbi tam sprendimui informacija. Vat ir tiek. Ir nieks negali uždrausti, kad, pavyzdžiui, dabar, kad reikėtų duoti laiko moteriai apsispręsti, pagalvoti, oi koks čia karas vyko, kai buvo iškelta ta idėja, kad bus, na, apsisprendimui laikas skirtas ten kelios dienos. Galbūt vis tiek dalis moterų kitaip pasielgtų. Ne, kas čia darėsi, atrodo, kad čia pasaulis jau sugrius, jeigu bus įvesta šita norma. Visa tai, kas yra apie tą informaciją, mes turim išsikovoti ir tai nėra neteisėta, kad jie galėtų būti išgirsta.
Taip, bet vėlgi, čia jau mes kalbėjome ir apie įvairius dalykus ir aš norėjau replikuoti, kai jūs kalbėjote apie tai, ką krikščionis turėtų daryti ir na, veikti pagal savo sąžinę, bet kaip valstybė veikia, kodėl mes nusigyvenome kito dalyko, kad tampa panašiai, vėlgi banalus palyginimas, bet kaip irgi sovietiniais laikais buvo viena ideologija ir institucijos pagal tą ideologiją veikia, ar ne? Dabar po truputį irgi įsigali viena ideologija ir lygtais, jeigu kažkas tai jai nepritarė, tai liaudies priešas tampa. Jūsų instituto atveju, ar ne, iš karto automatiškai jau nebegalima finansuoti. Jūs viskas už borto yra. Kitokia nuomonė paverčiama hate speech. Man tai primena vieną tokį romaną. Puikiai jums žinome. Aš kažkaip tai, kai buvau jaunas ir galvojau, kad yra tokie romanai, kaip gyvulių ūkis, visa kita parašo, žodžiu, tokios utopijos, antiutopijos, ar ne, parašyta, tai jau kaip toks priešnuodis. Na, niekada politikai neįsi į tą totalitarizmą, nes jau aprašyta, pasijokta, išsijokta. Ir čia vat geriausia, ką gali padaryti rašytojas savo talento prašyti ir nebus. Praėjo 30 metų. Bet mes tiek atpažįstam gyvulių ūkio, atpažįstam tai, kad karas yra taika, taika yra karas. Viską, ką Orvelas rašė, mes savo realybėje atpažįstam. aš nusivyliau savimi, tikriausiai reikia, ar ne, tuo naivių tikėjimu, bet vis tiek man tai yra neatsakytas klausimas, kodėl visuomenė ir vakarų visuomenė, ne kažkokie, tai ten, nežinau, žodžiu, tironai ir diktatoriai nuvedė, bet vakarų visuomenė, mes patys į tą antiutopiją Orvelo puikiai nužygiavome.
Jo, tai čia, man atrodo, mes neturėtumėm būti naivus, kad bus kitaip. Ir čia vis dėlto yra tokia nuolatinė kova. Tai, ką atkovojo mūsų seneliai, proseneliai, tėvai, ta prasme, kad mes jau gavom kaip kažkokį palikimą ir mes jau čia dabar gyvensime rojui. Nebus taip. Kiekvienai kartai yra savi iššūkiai, tik tai keičiasi formos. Ir iš tikrųjų mes, kaip krikščionių, man atrodo, gan aišku, nesam sugundomi tais netikrais dalykais, jais patraukiami, yra įvelkama į tam tikrą visiškai kitokį popierėlį ir pasiūloma kaip geras daiktas. Ir iš tikrųjų mes turim nupatirt kaip visuomenė. Bet mums, krikščionim, man atrodo, va, yra svarbu va, tas tiesos liudijimas. Bet tas tiesos liudijimas irgi labai svarbus, kaip mes tą dalyką darom. Nes tas tiesos liudijimas gali būti toks irgi priverstinis, žeminantis, tai jokių būdų mes taip negalim. Tai irgi gali pavirsti tam tikrų tokių hate speech. Bet vat, labai įdomu, aš eisiu vat, prie tų praktinių pavyzdžių, kad, vat, pavyzdžiui, mūsų Laisvos visuomenės instituto atveju mes negaunam faktų, mes esam kaltinami diskriminacija ir neapykantos kurstimų visuomeniai, bet kada mes teismo procese prašom pateikti faktus, kur, kaip buvo pasakyta, kas tai yra. Nueinam į abstrakcijas ir jie nesugeba jų pateikti, nes iš tiesų, kad mes save kontroliuojam, mes iš tikrųjų save kažkiek kontroliuojam, kad kaip mes būtume ir mes stengiamės tuos dalykus pateikti taip, kad jie būtų teisingi ir teisinga forma jie būtų pateikti. Ten yra kalbama, ta prasme, jūsų internetiniam puslapį, jūsų Facebook paskyroje. Paklausi teisme, parašai, pateikit konkrečius sakinius, pateikit konkrečius faktus, kur tai yra neapykanta, kur tai yra diskriminacija. Negalim gauti. Ta prasme, yra vat, nueinama į tokias abstrakcijas, į apibendrinimus.
Taip, bet čia, žiūrėkit, bet čia yra, vėlgi, ir ką mes pasižiūrėsim į vakarus, į vakarų Europą, į Ameriką, čia yra pavojinga labai tendencija. Nes mes puikiai žinome, kad kol kas negali, ar ne, bet jeigu bus priimti įstatymai, kada neapykantos kalba bus išplėsta, o iš tiesų, kas, sakykime, jeigu ideologiškai tu sakai prieš, tai tu vartoji neapykantos kalbą. Tokių bandymų buvo šito Seimo pradžioje, ar ne, buvo neapykantos įstatymas, projektas buvo, bet kadangi na, pasipriešinimas, tai to nevyko, nebuvo priimtas tas įstatymas, bet tų bandymų buvo, yra ir jų bus. Ir labai greitai tiesiog vat, kalbėjimas, sakymas, mandagus, argumentų, dėliojimas, racionalus sakymas, jeigu jisai prieštarauja, tai vokiečių ideologijai taps tiesiog neapykantos kalba. Puikiai žinote Londone. Žmogus meldėsi prie abortų klinikos už vaiką prieš 20 metų. Ir buvo suimtas ir nuteistas teismo procesas, aš dabar nepamenu, ar jį išteisino ar neišteisino. Tai kas yra meldimasis? Tai už mintis nuteistas. Tai ne žodžiu meldėsi, nekalbėjo, ne kažkokį politinį pareiškimą darė, bet jisai meldėsi tyliai, mintyse. Ir tai jau buvo pažeistos kažkieno tai teisės ir yra padarytas nusikaltimas. Mes matome šitą tendenciją, jeigu toliau taip judės, tai viskas ir pas mus bus.
Turbūt judės neišvengiamai, bet čia labai priklauso nuo to, kaip mes į tai reaguosim. Čia vat, vėl man prisimena šventojo Maksimiliano Kolbės pasakymas, kaip prasidėjo tie procesai, kurie vyko, vat, tas antrasis pasaulinis karas. Ir šventas Maksimilianas Kolbė įvardino, kad pagrindinė priežastis buvo žmonių pasyvumas, nereagavimas. Vat jūs, Virginijau, labai gerą pavyzdį paminėjot. Mes galim matyti labai konkrečius vaisius. Tai, kas vyko per paskutinius 3-4 metus Lietuvoje, kai buvo išrinkta dabartinė valdžia, ir kad jinai atėjo vat, su šita programa, kaip jūs kalbėjote. Viskas buvo norima įvesti per 100 dienų. Ta prasme, visiškai atvirai. Visas paketas. Stambulo konvencija, neapykantos kalbos, įstatymo išplėtimas, partnerystė, visi kiti. Faktiškai be diskusijos automatom, kad Lietuvoje būtų visi tie įstatymai priimti. Bet žiūrėkit, kas įvyko. Šiandien jau turbūt turim kokį 1000 dienų. Ir kol kas šiuo metu dar nėra nei vieno to įstatymo priimta. Dėl ko nėra? Dėl to, kad visuomenė nebuvo pasyvi, dėl to, kad visuomenė reagavo į tos vykstančius procesus, dėl to, kad visuomenė pasisakė ir politikai reagavo į tai. Tai aš manau, kad čia vat irgi mums yra pavojinga prarasti tą viltį, kad nu, čia jau nieko nebepat man asmeniškai. Pavyzdžiui, prieš 4 metus mes tikinčiųjų bendruomenėje va taip kalbėjom ir mes kalbėjom apie va tuos procesus ir kad nu, reikia kažką labai konkrečiai daryti. Ne vienas sakė, Audriu, atsipalaiduokit ir pajauskit malonumą. Ta prasme, jau viskas. Jau tiesiog galvokim, kaip čia dabar, žinai, visą šitą ir nieko čia jau nebepadarysi, žinai. Tiesiog, čia yra tokia realybė ir toje realybėje reikia susigyventi. Tai va čia apie tai, ką kalbėjo Maksimilianas Kolber. Čia, man atrodo, tokie du dalykai yra. Naivumas, kad čia mūsų, čia, žinai, kažkaip tai praeis, čia manęs nepalies. Kažkam galbūt čia va kažkas raunasi į tas priekinės eilės, ar ne, manęs čia nepalies. Ir kitas dalykas, to toks pasyvumas, tas toks vartotojiškos, sakyčiau, kultūros, net ideologijos, kad kažkas čia kitas turi kažką tai padaryti, o aš va čia galėsiu normaliai, saugiai, ramiai gyventi, save realizuoti, savo pašaukimą, net jeigu krikščionį, savo pašaukimą, nebus taip. Nes visi turim kiekvienas pagal tai, ką Dievas mums yra davęs, tuose procesuose realiai sureaguoti. Nes Dievas juos leidžia. Dievas juos leidžia tam, kad mūsų formuotų. Ir mūsų kartoj ta formacija vyksta taip, kaip jinai vyksta. Čia yra iš tikrųjų nedidžiulė galimybė mums atveriama, mano galva šitoje vietoje. Tai aš manau, kad nereikia turėti iliuzijos, va, atsakant Virginijau, jūsų tą klausimą, kad čia kažkaip, kaip čia dabar taip yra, ar ne? Taip yra dėl to, kad mes galėtume tuose procesuose dalyvauti ir kad per tai mes būtume formuojami, kaip krikščionis mes turim kiekvienas asmeniškai savo sąžinį išgirsti, ką aš turiu padaryti. Galbūt turiu sureaguoti į Facebook kažkokį, galbūt turiu kažkokį parašyti, galbūt turiu prisijungti prie kažkokios bendruomenės. Kažkas geba aktyviau dalyvauti, tai parengti, prisijungti, palaikyti, vat jūsų atveju, kai buvo tas palaikymas, maldos palaikymas, reagavimas socialiniuose, tik laiško parašymas, paskambinimas, pastiprinimas tų, kurie dabar šiuo metu susiduria, sakykime, su tuo puolimu. Tai man atrodo, kad tiesiog nebūkim naivus.
Bet aš manau, kad čia yra viena gera naujiena, iš tikrųjų, ką mes čia dabar šnekam, dėl to, kad nu, mes pamatom, kokia galia yra žodžio ir tos tiesos žodžio, kokia jinai yra galia. Juk žiūrėkit, visi tie, kurie ir disidentai buvo, jie ne ten fiziškai galėjo kažkam pakenkti, bet jie kalbėjo. O mesgi tą dalyką galim daryti. Ir jeigu tu gali pasakė žodį tenai nuversti pusę tų, arba bent jau suerzinti tų, kuriems ta žodis stringa, kaip sakoma, skersai gerklės, nu, tai čia geresnės priemonės mes ir negalim turėti.
Aš dar vieną tokį viltingą pasakymę, čia kalbam dabar Šiluvos konferencijos kontekste, aš tiesiog skaičiais pasakysiu. Praėjusiu metu rugsėjo 7 dieną vyko Šiluvos konferencija, pavadinimas tikėjimo sąžinės ir žodžio laisvės ir jos ribos Šiluvos deklaracija apmastymą, tuo metu prie mūsų socialiniuose tinkluose buvo prisijungę 55 tūkstančiai žmonių žiūrėjo tą konferenciją. Tai iš tikrųjų yra mums didžiulis patvirtinimas, koks yra visuomenėje poreikis. Jūs įsivaizduokite, 52 tūkstančiai. Realiai tai yra visos Lietuvos arenos. Tai įsivaizduokite, kokios yra galimybės, ar ne? Mums uždarė vienas duris, mes atsidarėm kitas duris. Šitą konferenciją per Delfi, per Facebook socialinius, virš 120 tūkstančių. Tai yra kietos maistas. Tai nėra kažkas tokio, žinot, bet selas nerenka tokių. Jis ten stadione surinko apie 20 tūkstančių, ar ne, ir visą žiniasklaidą rašė. Tai mes su Šiluvos konferencija surinkom 52 tūkstančių. Selui dar, kaip sakyti, reikėtų pasitreniruoti. Daugiau painvestuoti į viešuosius ryšius.
Dar vienas aspektas labai įdomus, kalbant ir apie tiesą, ir apie krikščionių veikimą, tai Nijolės Sadūnaitės pamoka mums visiems. Ta tiesa giedrai dovanoti visuomeniai. Nes mes kaip krikščionys turime irgi dar vieną pagundą, kad nu, kietai, taip sakykim, dėmesio diktatūra, einam į kovą ir mes neatsiprašinėsim su jumis. Nes kažkaip mylėti tą, kuris yra toj, sakykim, kitoj pusėj. Ir čia, aš manau, yra krikščionio veikimo vienas iš tokių nusimpatiškų būdų. Nijolė Sadūnaitė, jei jūs į teismo talę, staiga, broliai, vyrai, Su vasario 16 sveikinam jūs visus. Kokia graži diena. Įsivaizduojat, netrukus. Dar jūs sulauksit, išauš laisvės rytas. Supranti, reik švesti. Sveikinu visus. Įsivaizduojat, teismo posėdis prasideda. Kokia čia nuotaika, aš manau, jos pamoka palikta yra labai svarbi. Nepamiršti va šito aspekto, nes kartais tas gali suveikti dar stipriau, negu tiesos loginis pagrindimas. Nes žiūrė, kaip jie mus myli. Ir manau, širdis visada ilgisi to. Ir kad mes šitą žinę, ne dėl to, kad gal pažeminti jūs kažkaip, bet kad jums padovanoti pačią gražiausią versiją ir žmogaus, ir pasaulio, kuri yra išmastyta, kuri pagrįsta didelėmis žmogaus net kančiomis eksperimentais, kurie buvo istorijoje daryti ir iš to išmoktos pamokos. Dėl jūsų džiaugsmo, gailestingumo jums ir jūsų vaikų ateities mes jums reiškiam šitą žinę giedrai, nes jie jūs gelbės.
Ekscelencija Kestuti, žinokit, kai pasakai, kad čia mylėsiu, meilė, patyriau vieną kitą žodį, kuris dar geriau veikia. Pasakyk, man jūsų gaila. Oi, kai pradeda spirgėti.
Kad myliu ne taip labai.
Tai jeigu gaila, tai irgi meilė.
Gal iš salės būtų klausimų, kas norėtų paklausti?
Man klausant vis tiek dar liko kai kurie klausimai neatsakyti. Ekscelencija Kestutis pradėjo apie tai, kad laisvės nėra be tiesos. Klausimas gerai, su tuo sutinkam. Kokios tiesos? Apie ką ta tiesa turi būti? Man atrodo, čia yra labai svarbu. Ir man atrodo, kita problema, vėlgi klausant, jaučiau tam tikrą prieštaravimą. Buvo vienu metu kalbama kaip negerai relativizmo diktatūra ir kaip negerai, kad kažkas primeta vieną tiesą. Tai toks vaizdas mes patys neapsisprendžiam. Viena vertus mes norim sakyti, kad taip yra tiesa ir tos tiesos visi turi laikytis, bet kita pusė sako, okei, okay, tai mes turime tiesą ir mes norime, kad jūs laikytumėtės. Mes tada šaukiam, palaukit, ne, neprimetinėkit čia savo ideologijos, savo tiesos ir kalbėkime, kad skirtingos nuomonės ir taip toliau. Bet tiesos savybė yra ta, kad jeigu tiesa nėra viena, tai nebėra tiesa. Čia tokia prielaida turbūt galima būtų daryti, kad greičiausiai Romos imperijoje krikščionių nieks nebūtų persekęs, jeigu krikščionis būtų sutikę, kad jų dievas yra vienas iš, sakytų, va čia mes turim Kristų, jūs ten turite kokį nors Zeus ar Jupiterį, ir romėnai sakytų, okei, okay, tai vat pasistatykit savo bažnytėlę, bet palikite ir visus kitus. Ne, kai krikščionis įgavo jėgą, neliko jokių kitų dievų, liko. Ir tada problema yra, kurią aš matau šitoje diskusijoje. Žodžiu, mes norime, kad visuomenės tvarka būtų pagal tą tiesą, kurią mes laikom tiesa, bet kita pusė irgi turi. Nu, jie mano, kad jų pusėje yra tiesa ir tada jie nori tą visuomenės tvarką pagal savo tiesos supratimą, tada mums tas nepatinka ir tada jie sako, gerai, sakykim, kad nėra vienos tiesos arba gali būti skirtingos tiesos ir mes viens kitam neprimetinėkim, nu, čia yra liberalizmo atsakymas šitą problemą. Man klausimas yra iš tikrųjų, mes taip šnekant, tai už kurią mes pusę, ko mes norim visuomeniai. Ar norim, kad atrastumėm vieną tiesą ir visi pagal ją gyventų, tada klausimas kokią tiesą, ar vis tik gal tada geriau pasilikti tai, kad mes galime elgtis taip tarsi, nu, tos tiesos gali būti skirtingos. Tai ačiū.
Kas ryšiasi šitą sudėtingą klausimą?
Gal aš trumpai tik tai galvoju, kad nu, mes visų, kad ir kaip norėtume, mes vis tiek visų neįtikinsim, kad jie galvotų, kad tai yra kas mums tiesa ir jiems tiesa. Čia yra iliuzija, tas neįmanomas dalykas. Ką pasakai pačiai pabaigoje, manau ir aš savo pranešime tą patį sakiau, kad tiesiog niekas neturi teisės primesti man savo tiesos. To užtenka. Jeigu mes sakom, kad aš galiu elgtis taip, kaip aš noriu, va dar sakysim, tas gydytojas, kuris turi įsitikinimą, ir pacientas iš jo reikalauja to, kas prieštarauja jo įsitikinimui. Tai tu man neprimesk man to, ir tu neversk manęs daryti to, ir to pakanka. Nes tokioj visuomeniai, kokioj mes dabar gyvenam, tik šitas principas gali veikti. Nes kad mes visus padarysim taip, kad jie tikės taip, kaip mes tikim, čia yra utopija, čia neįmanomas dalykas. Bet gerbti to, ką jisai sako, bet lygiai taip pat gerb, ką aš sakau. Ir to užtenka. O tada žmonės, kurie, tarkim, girdės arba dalyvaus tame kažkokiame, ten, sakysim, ar diskusijoje dar kur nors, jie puikiai atsirinks, kuriai pusėje jie atstovauja, bet jie turi būti vienodai girdimi. Ir negalėtų priversti kito žmogaus galvoti taip, kaip tu galvoji. Čia būtų didžiausia klaida. Ir neįmanoma.
Siekti abortų uždraudimo, nes tai jau būtų primetimas mūsų tiesos.
Ne, nu tai taip yra, mes šnekam, kas tai yra. Žmonės, kurie girdės, vat, pavyzdžiui, sakysim, yra už abortą, aš prieš, jisai savo argumentus, aš savo argumentus sakau. Bet tu, pavyzdžiui, manęs negali priversti daryti aborto kaip gydytojo, nes man tai yra nepriimtinas dalykas. Jau šitoj vietoj mes galim pasiekti tik tai maksimum, nes taip nebus, visus įtikinsim galvoti taip, kaip mes galvojam, tai yra neįmanoma.
Aš papildant ir atsakant, nežinau, kaip Vygantas išgirdo šitoj diskusijoje, kad buvo kalbama apie vieną, antrą, trečią, ketvirtą tiesas, ar ne, kad yra kažkokia tiesų įvairovė. Aš manau, kad mes tą nenorėjom pasakyti, jeigu pasakėm, bent jau aš asmeniškai. Manau, kad mūsų kaip krikščionių pozicija turėtų būti tai, kad nu, yra viena tiesa. Ir mes žinom, kad jinai yra viena objektyvi tiesa, bet mes labai daug kalbėjom šitoj, kad turėtų būti mums visuomenėje sudaryta galimybė ir valstybė išreikšti savo nuomonę, kad vyktų tos tiesos paieškos, kad yra viena, antra tiesa, vienos pusės, kitos. Ne, mūsų kaip krikščionių, man atrodo, bent jau mano asmeniškai tokia pozicija, kad tai yra ir mes turim ieškoti tos tiesos, mes turim būti procese jos paieškos ir jos atpažinime. Bet mus dabar, man atrodo, pagrindinė diskusija buvo apie tai, kad mus eliminuoja iš to diskurso. Mums neleidžia pateikti savo argumentų, savo pasiūlymų, ar ne, kurie mums atrodo labiau atspindi tiesą, negu kitos pasiūlymai, ar ne, kurie yra. Bet yra viena tiesa. Faktiškai mes esame eliminuojami. Mes nebegalim kalbėti į tų, kurie priima sprendimus, į visuomenės, kuri bando apsispręsti, kurią čia pusę, kaip čia palaikyti. Sąžinė. Mes negalim pasakyti nuomonės, tiesos pažinimui, kurios yra. Mes deklaruojam ją, mes taip ją pažįstam, mes teikiam įvairius tam argumentus tam, kad kiti irgi tam pritartų ir atpažintų. Mes ją tikim, mes ją turim iš apreiškimo, iš mokymo, iš Dievo žodžio, turim tą pažinimą iš bažnyčios mokymo ir mes tikim tą tiesą. Ir teikiam proto argumentus, nes tai neprieštarauja. Prigimtinis įstatymas yra amžino įstatymo prigimtinių proto atpažinimas ir įvardinimas šitoje vietoje. Tai tam neprieštarauja. Ir faktiškai va tą, ką minėjo ir kunigas Andrius, ir kai tu tuos argumentus pateiki, nes tai yra žmogaus prigimtyje, žmogus tai atpažįsta irgi savo protu. Tai va šiuo metu, va tą, ką jūs kalbėjote apie tas ideologijas, tos ideologijos jos jaučiasi nesaugios, kai yra pateikiama nuomonė tiesos pažinimui. Ir jos stengiasi eliminuoti. Va čia yra ta relativizmo diktatūra. Tai yra tam tikra manipuliacija, kad yra tiesų įvairovė, bet ta tiesa, kurią mes pateikiame, jinai yra eliminuojama kaip po galimybę buvimo vienos tiesos.
Labai įdomu, Vygantas, klausimą uždavė, nes iš tikrųjų aš manau, kad krikščionių užduotis yra tiek stipri ir tiek galinga, kad parodyti tą pavojų, kas gali atsitikti su visuomenė, kai prasideda ta ideologinė kolonizacija. Tai reiškia, tam tikra prasme mes kovojam ir už tos anos pusės galimybę pasakyti, ką jie galvoja. Nes šiaip atrodo, kad tendencija eina į tą pusę, kad jeigu kažkas prieštarauja kieno nors nustatytai nuomonei, imperatoriaus nuomonei, jam lekia galva. Jis tiesiog yra eliminuojamas. Tai krikščionys, kad tie iš vis žmonės, sakykim, kurie prieš mus šneka, jie turėtų galimybę iš vis šnekėti, nes dabar mes einame į tokią visuomenės versiją, kurioje nebebus įmanoma šnekėti, jeigu nebus atitinkamų standartų. Tai aš manau, kad šitoj vietoj, kaip pavyzdžiui, Laisvos visuomenės institutas dabar kelia šitą problemą, kad dėmesio mes esam eliminuojami, ne tik tai dėl savęs, kad dėmesio jūs mane nuskriaudėt, bet bendrai dėl visuomenės, kuri pradėjo šitus žingsnius ir jinai eina į totalitarizmo tam tikras apraiškas ir šitas atvejis padės tai visuomeniai būti laisvesniai, net jeigu ir ta visuomenė kalbės prieš mus.
Dar yra kitas dalykas. Aš manyčiau, kad labai gerai mes žinom tą, kad tiesa mus padarys laisvus. Vienareikšmiškai galima pasakyti, kaip yra sunku meluoti, kaip sunku yra ginti poziciją, kurią tu privalai, nes tau galva nukirs. Kaip pavyzdį sakysiu, koks ten komitetas, kuris ministerijai priklauso, turi pateikti nuomonę palankę ministerijai. Dieve mano, kaip jie vargsta, kad ta nuomonė būtų tokia, kokia jiems reikia. Man taip lengva pasakyti, kokia turi būti ta nuomonė. Tai va tie, kurie nori pasakyti ir privesti prie kažko, kas tikrai nėra tiesa, jie sunkiai dirba. Jų reikia gailėtis. Jie yra vargšai. Užtat ir sakau, man jūsų gaila.
Aš čia dabar dar vat, trumpą tokią repliką prisiminiau vat, su Paivi Rasinen, čia kaip tik kalbėjom prieš keletą savaičių, Rygoje buvom susitikime ir jinai pati asmeniškai liudijo, sako, man iš pradžių buvo šokas, nu, vat, kai tokia reakcija buvo, bet po to aš iš tiesų pamačiau Dievo vedimą. Aš tikrai niekada nebūčiau turėjusi tokios galimybės taip plačiai kalbėti apie Dievo žodį, kaip aš kalbėjau tardymo metu prokurorai teikti argumentus. Tas Dievo žodis, kurį aš parašiau Facebook'e, jeigu jis būtų iš karto eliminuotas nutilę, jis būtų, aš jį kalbėjau tūkstančius kartų. Tas žodis įgavo tokią sklaidą. Taip, Dievas veikia nu, neįtikėtinais dalykais. Ir sako, aš iš tikrųjų pamačiau, kad Dievas vykdo savo pažadus. Tai jos tokie žodžiai buvo, nebijokite.
Labai ačiū už diskusiją ir konferenciją. Aš dabar pateiksiu jums labai konkrečius faktus ir labai nesenus faktus. Tai kad mes sakom, kad norima išeliminuoti ir girdėtis tik viena kalba. Ir aš turėsiu labai konkretų klausimą, tik tai trumpa labai įžanga, kad suprastumėte apie ką eina kalba. Švietimo ministerija patvirtino gyvenimo įgūdžių programą, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademija gavo teisę mokyti mokytojus, tai dar 10 kreditų programa gyvenimo įgūdžių taikymas bendraime ugdyme. Ir Nacionalinė švietimo agentūra sutikdama, kad švietimo akademija mokytų mokytojus, konkrečiai paprašė, kad į lytiškumo ugdymo segmentą šitos programos būtų įtraukta edukacijos ir įvairovės namai, kurie turi lytiškumo sampratą netitinkančią konstitucijos, netitinkančią tiesos, kitaip sakant. Tai yra, kad galima pasirinkti lytį. Taigi pati gyvenimo įgūdžių programa yra parašyta lyčiai neutralia kalba, nėra berniuko mergaitės, nėra vyro moters. Ir manęs paprašė, kad aš atspindėčiau kitą nuomonę šitam segmente. Man davė 2 valandas. 2 valandas, 10 valandų iš viso yra šitam segmentui. Visos valandos eina gyvenimo įgūdžių programai, edukacijos ir įvairovės namams, o reiškia 2 valandos man. Tai jeigu mes dabar kalbam apie sąžinės informuotumą, aš kalbėjau apie tai, kad yra vyrai ir moterys yra skirtingi, pasiremdama naujausiais neuromokslo duomenimis, taip pat fiziologija. Gyvenimo įgūdžių programai yra pateikta tik anatomija lytinių organų. Jie nekalba apie skirtumus ir taip toliau. Poreikiai yra vienodi, berniukams, mergaitėms. Tai yra tiesiog neutralus asmuo, kurie turi vienodus poreikius. Ir aš pradėjau aiškinti, kad tai yra išeidama iš meilės pozicijų, išeidama į tai, kad lytiškumas yra pasaulio žiūrinė kategorija. Ir kad, reiškia, vat, būtent tai, ką jūs sakote šiandien, tiesa, jeigu nėra tiesos apie žmogų, tai veda į totalitarizmą. Taigi rektorius sulaukė skundo iš LRT žurnalistės Domantės Latukytės. Klausimai, kuriuos turėjo sakyti rektorius. Kaip universitetas vertima mokymuose nuskambėjusias frazes, ar pritarėte jiems? Kokią kompetenciją kalbėti apie lytiškumą turi teologijos dėstytoja? Ar universitetas neturi kitų ekspertų, kurie nusimano šiose temose? Ar manote, kad kalbėjimas apie šitas lytiškumas ir kokią žinutę siunčia mokytojams ir mokiniams, kas uždegė žalią šviesą dėstytojos vedamoms paskaitoms, tiek universitete, tiek paskaitose mokytojams, ar universiteto vadovybė patenkinta dėstytojos vedamais kursais ir mokytojais mokymais, ar universitetas kalbėsi su dėstytoja apie vedamų mokymų tikslus ir kokybę, ar turite priekaištų, ar dėstytoja toliau ves paskaitas mokytojams. Taigi rektorius turėjo atsakinėti šitos klausimus, nes žurnalistė pasakė, kad spausdins straipsnį tuoj pat. Taigi mano klausimas, kokie yra konkretūs instrumentai man apsiginti, apginti tiesą apie žmogų ir lytiškumą, apginti tai, kad vyras ir moteris yra skirtingi, ir tai, kas yra visiškai nutylima visose programuose, nepaprastai kenkia moters veikatai, pirmiausia moters. Todėl, kad jeigu jau mes kalbam apie tai, kas yra netgi išdėstyta kvalifikaciniuose reikalavimuose, kuriuos suformulavo Nacionalinė švietimo agentūra universitetui, tai yra tai, kad teisė į lytinius santykius turi būti pagrįsta abipusiškumu, tai yra susitarimu, ten apie žmogaus orumą nekalbama. Jau netgi prieštarauja, galima sakyti, baudžiamąjį teisį, nes vaikas iki 16 metų neturi teisės duoti sutikimo. Taigi yra dalykai, yra labai rimti ir nėra visiškai pateikiama gilių naujausių mokslo žinių apie skirtumus mūsų. Tai mano klausimas būtų toks, kokius aš turiu konkrečius instrumentus apsiginti, išskyrus tai, ko aš pasinaudosiu, tai yra visuomenės informavimo įstatymas, prašyti teisės į atsakomąją nuomonę. Kokie yra dar instrumentai?
Birutė, aš sakyčiau, žiūrėti į šitą vat atvejį kaip galimybę pačiam universitetui. Universitetas galbūt gali gražiausia dabar turėti šansą minėto atvejo kontekste pakalbėti, o kasgi yra universitetas. Su Vytauto didžiojo universiteto šūkiu artes liberales. Tai jeigu jūs tikrai kalbate apie laisvuosius menus ir laisvą diskursą šitame universitete ir kiekviena nuomonė turėtų būti išgirsta, aš girdžiu, kad jūs eliminuojat kitą nuomonę. Ar tas tiesa? Aš tai pradėčiau kalbėti rektoriaus linija. Ir jeigu mes kalbam apie laisvuosius menus ir artes liberales, tai Vytauto didžiojo universitetas dėl šio identiteto turi tą nuomonę ir dėl to nesiprašinėja, nes jeigu jis jos neturėtų, jis nebūtų universitetas.
Aš gal dar Birutė pridėčiau, kadangi tavęs susipažinti su šituo atveju. Manau, visus klausimus, kuriuos jūs įvardinot, LRT turi teisę užduoti. Nes tiesiog kyla tokie klausimai, bet jūs nepaminėjot vieno labai svarbaus dalyko, kad turit duoti atsakymą per valandą, šiandien straipsnis bus šį vakarą. Ta prasme, ten 10 klausimų, trumpas situacijos aprašymas ir jūs per valandą greitai duokit visus atsakymus, nes straipsnis išeis šį vakarą. Tai šitoj vietoj tai vat mes grinai matom tam tikrą cancelinimo formą. Yra pateikiami klausimai, kurie laisvoji visuomeniai tikrai gali būti pateikiami ir juos reikia duoti atsakymus. Kokius atsakymus? Tai va čia, sakykime, arkivyskupas pateikė vieną nuomonę, va, turėtų vykti diskusija universitete, bet va šitai kaip veikiama yra, tai va čia, man atrodo, yra visa šaknis atskleidžianti visą esmę, kad žurnalistė paskambina viešųjų ryšių atstovui universitete, duoda valandą atsakyti 10 svarbių klausimų, grasina, kad jeigu nepareikšit nuomonės, tai straipsnis išeis šiandien, va čia nėra diskusija. Nėra galimybės pateikti argumentų, nėra galimybės pateikti nuomonės, nėra galimybės pateikti priežasčių. Tai vat man atrodo, vat šitą atvejį reikia kalbėti ir apie tai, kad nu, taip negalima elgtis laisvoj visu.
Klausimas paskutinis yra grasinantis, ar ir toliau jinai dėstys maždaug. Tai čia jau pasiūlymas aiškus, jin toliau turi nedėstyti. Tie, kurie praėjo tuos kryžiaus kelius, turit sakyti, kaip tą sutrumpinti kelią, kad prie pirmos stoties užbaigti reikalą, nes jeigu eisim iki galo, reiks Birutę nuimti nuo kryžiaus.
Aš truputį prie Birutės temos. Prie visų trijų laisvių, kurias šią mes nagrinėjom, reiktų pridėti ir akademinę laisvę. Toks paprastas pavyzdys apie 60-osius metus profesorius Ivanauskas medicinos institute pradeda gruodžio 25-ą paskaitą. Kolegos, aš jūs sveikinu su šventom kalėdom. Įvykis, viena paskui žinoma partijos veikėja, studentė rašo skundą rektoriui, kaip gali toks tamsybininkas dėstyti institute. Januškevičius šitą dalyką numuilina, praeina viskas. Praėjo 60 metų. Skaitau vienoje gimnazijoje apie kontraceptikus paskaitą. Mano sūnus, ten draugės klausė, sako, žinai, ten tavo tėvas skaitė. Jis iš bet kurio normalaus Europos universiteto būtų išmestas tuoj pat už tą, ką jis ten kalbėjo. Ir man tai buvo toks kultūrinis šokas, bet paskui galvojau, nu kažką netai padariau. Ir aš galvojau, kad visos operos prasideda nuo vertiūros. Tai aš dabar tas visas paskaitas pirmiausiai pradedu nuo Stokholmo sindromo, kad tai buvo fiziškai paimti įkaitai. O yra dabar tokiu atveju, kai protas yra paimamas įkaitų ir stoja to vat, pagrobėjo pusėn. O dar vienas variantas, pradedu kalbėti apie akademinę laisvę, tai čianais yra grinai ačiū profesoriui Matsui, kuris vat, šią vasario 16 tokią pranešimą puikų pas mūsų universitete perskaitė. Ir kad kuo skiriasi universitetas nuo statutinės organizacijos. Jeigu universitetas būtų statutinė organizacija, tai mokslas sustotų. Tai va toks mano pasiūlymas.
Gera pastaba apie universitetą ir statutinę organizaciją, nes man regis, kad tomis statutinėmis organizacijomis norima paversti viskuo toliau, tuo vis daugiau institucijų. Ir aišku, čia jau atskira kalba, tai yra vidinės tvarkos, vidiniai etikos kodeksai, kurie ir kuo toliau man toks įspūdis, kad vis įsivaizduojama, kad institucijoje dirbantys ar turintys kažkokias tai santykius su įvairiom institucijom žmonės, jie turi būti kaip ir baudžiauninkai, kažkokia tai nauja baudžiava sugrįžta naujomis formomis, ne tik tais darbą atlikti ar tenais paslaugas daryti, bet kartu tu jau turi priklausyti ir savo sielą, kūnų ir savo sąžinę jau atiduotą institucijai. Tai aš regiu tokią tendenciją, ji negera, bet aišku, čia jau kitos diskusijos tema. Dar vienas klausimas, atsiprašau.
Taigi. Aš gal ne klausimą, bet pastebėjimą noriu pasakyti. Tai turbūt ne pirmas ir ne paskutinis laikmetis, kada krikščionys yra persekėjami, visi tiesos žmonės yra persekėjami už tiesą ir visada ir visais laikais buvo svarbu tokiems žmonėms turėti bent vieną instituciją, kuri padėtų jiems apsiginti. Ar tai būtų bendruomenė, ar tai būtų profsąjunga, bet turbūt klasikinė institucija, kuri visada ir visais laikais, bet kokiom režimo sąlygom arba tariamos demokratijos sąlygom gynė tokius žmonės, tai buvo bažnyčia. Ar katalikų, ar kita bažnyčia, na vis tai gyrė žodžio, religijos ir sąžinės laisvę tokių žmonių. Ir vat, kodėl aš tą dalyką sakau, todėl, kad Birutės atvejis ir tas polimas prieš Birutę, iš tikrųjų galbūt jo nebūtų buvę, arba jis būtų mažesnis, jeigu svarstant gyvenimo įgūdžių programą ir jie priimant, mes būtume išgirdę labai aišku ir tvirtą katalikų bažnyčios žodį. Nes šita programa realiai, jinai de facto pažeidžia religijos laisvę, nes nesudaro galimybės mokykloms, kurios vadovaujasi katalikišką paradigmą, turėti katalikišką paradigmą paremtą lytiškumo ugdymą. Šita programa nesudaro galimybės tėvams pasirinkti tarp lytiškumo ugdymo programų, reiškia, neatsižvelgia į jų sąžinės ir religijos laisvę. Ir šita programa neleidžia tėvams realizuoti savo konstitucinės teisės, auginti vaikus pagal savo religinius dorovinius įsitikinimus. Tai dėl šitų trijų priežasčių savo laiku ir vietoje turėjo būti pasakytas katalikų bažnyčios balsas ir man liūdna, kad to balso iki šiol pasakyto nėra. Ir žmonės, kurie rizikuoja savo, sakykime, akademinę karjerą arba profesinę reputaciją, ne, jie šitoje vietoje yra palikti vieni. Ir sakyti, žinot, čia yra jų sąžinės kova ir jie turėtų tą kovą kovoti, neduodant institucinės atramos, kai čia yra ne tik tai, sakykime, kažkoks, tai, sakykime, dviejų akademikų nesutarimas, o čia iš tikrųjų yra politinė kova, ir naudojama politinė galia pasiekti tą rezultatą, prieš kurią paprastas žmogus neturi galimybės atsilaikyti, tai nėra gerai. Tai aš labai tikiuosi, kad tai, ką aš pasakiau, bus išgirsta ir atitinkamai sureaguota. Ačiū.
Labai gera pastaba, iš tikrųjų, aš sakyčiau, va toks susirinkimas kaip šis, iškelia reikmę, tai vis tiek yra dvasios kalbėjimas mūsų tarpe, mes tikimės, ir galėtų būti priežastis bendrai pasikalbėti, kaip tas galėtų balsas bažnyčios atrodyti ir sukomponuoti dokumentą ar pranešimą ar kreipimąsi, jau kokia forma bus pasirinkta ir tada tuo būdu kreiptis į visuomenę jau, sakykim, iš bažnyčios, iš jos narių vyskupam pritariant. Aš pritariu, priemu ir manau galėtų būti galbūt net ir šio susitikimo vaisius, kas buvo iškelta kaip vienas iš namų darbų, kurie tinka šiai mūsų diskutuojamai temai.
Dėkui, ar dar būtų klausimų? Ne, klausimų nėra, tai pasiūlymas labai aiškiai nuskambėjo. Ačiū Jums.
Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos. Šiluvos deklaracija apmastant. Diskusijoje arkivyskupas daktaras Kęstutis Kėvalas, profesorius, habilituotas daktaras kunigas Andrius Narbekovas, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys, Pokalbį moderuoja žurnalistas Virginijus Savukynas. Girdėjome antrąją pokalbio dalį. Pirmosios pokalbio dalies kviečiame ieškoti radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt aktualijų skiltyje.